Premiér Robert Fico sa počas dnešnej audiencie vo Vatikáne poďakoval Svätému Otcovi za prejavy blízkosti k slovenskému národu. V rámci iniciatívy proti falošným PNK-am došlo k výraznému poklesu vyplatenej sumy za práce neschopnosť. Nemecký prezident počas otvorenia Mníchovskej bezpečnostnej konferencie varoval pred absenciou pravidiel vo svete.
Počúvate Infolumen.
Pri počúvaní vás krátko po 17:30 vítajú Richard Čvarba a Iveta Kureková.
Domáce spravodajstvo.
Na Slovensku došlo k zníženiu PNiek. Dnes o tom informoval minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš s tým, že k tomu došlo ešte pred odovzdaním kompetencie ukončovať fiktívne práce neschopnosti posudkovým lekárom. Na to majú právo až od 1. januára tohto roka.
Len po oznámení našej iniciatívy na jeseň minulého roka došlo k výraznému okamžitému poklesu počtu PNiek na Slovensku. V decembri, to bolo proti decembru roku 2023, menej o, by som mal presný údaj, zo 123 tisíc na 109 tisíc a v januári 2024 a 2025 zo 125 tisíc na 113 tisíc. Preto na to upozorňujem, lebo vidíte, že k výraznému poklesu došlo už v decembri minulého roku, keď ešte teda tú kompetenciu posudkoví lekári sociálnej poisťovne nemali.
V rámci okresov trvala podľa ministra PNK najdlhšie 66 dní v Poprade a najkračšie v okrese Rožňava 27 dní. Problémom je podľa neho to, že viaceré firmy napríklad v stavebníctve nemajú v zimných mesiacoch prácu pre zamestnancov a preto ich nútia ísť na PN. V zimných mesiacoch je dĺžka PN-ky podľa ministra Tomáša vyššia o 140 až 200%. Sociálna poisťovňa pritom podľa neho na fiktívnych PN-kách ušetrí veľké peniaze.
Kvôli poklesu tých falošných PN-iek, tak sociálna poisťovňa spolu ušetrila v decembri 11 miliónov eur, v januári 10,5 milióna eur. Ďalšie šetrenie je na strane zdravotných poisťovní, približne 1,6 a 1,6 decembri a v januári, pretože ľudia začali platiť aj zdravotné poistenie. No a potom na dani z príjmu, pretože tí ľudia začali pracovať. 580 tisíc, 550 tisíc je to príjem pre mestá a obce.
Význam šetrenia pripomína aj generálny riaditeľ sociálnej poisťovne Michal Tariška.
Je potrebné si uvedomiť, že naši posudkoví lekári zodpovedajú za takmer 2 miliardy verejných zdrojov. Nie sú to iba objemy finančných prostriedkov na PN-ky, ale sú to aj objemy verejných zdrojov na úrazové poistenie a takisto samozrejme na invalidné dôchodky.
Znížením personálnych stavov na nočných službách hasičského a záchranného zboru riskuje štát bezpečnosť občanov, ale aj samotných hasičov. V zbore je podľa opozičnej strany Sloboda a Solidarita zároveň vysoký investičný dlh. Poslanec Národnej rady za SAS Juraj Krúpa vyhlásil, že zníženie stavov je z dôvodu šetrenia, ale napriek tomu minister vnútra Matúš T. Eštok na iné výdavky peniaze našiel.
Ako keby sa nerátalo s tým, že títo hasiči môžu byť aj unavení, pretože môžu mať niekoľko výjazdov za sebou. Že sa tu neriskuje len s bezpečnosťou našich občanov, našho majetku, ale aj s bezpečnosťou našich hasičov. Toto je tzv. Tá ich konsolidácia, kde sa hasičom upiera za tú službu 15 eur. Ale na pofiderné nákupy Matúša Šutaja a Eštoka peniaze sú. Cez schránkovú firmu ide nakúpiť hasičské vozidlá za 40 miliónov eur.
Člen strany SAS a bývalý príslušník hasičského a záchranného zboru Ľuboslav Farkáš poukázal na fakt, že naplnenosť v hasičskom zbore je oficiálne vysoká. Farkáš však upozornil, že na základe smernice Európskej únie by mal byť na 1000 obyvateľov jeden hasič.
Zásahoví hasiči majú právo na to, aby podľa európskej legislatívy sa neprekračoval na jednej strane ich časový fond 48 hodín týždenne, na druhej strane, aby bol celý časový fond uznaný ako pracovný čas. Výsledok, ktorý je tu teraz, je ten, že ak máme naplniť túto legislatívu, túto požiadavku Európskej únie z roku 2003, potrebuje hasičský zbor prijať 1600 ľudí. To nie je jednoduché na Slovensku zohnať. Potrebujeme ich vycvičiť, motivovať, aby vôbec mali záujem o prácu v hasičskom záchrannom zbore a potrebujeme ich vystrojiť.
Bezpečnosť občanov nie je podľa ministerstva vnútra znížením počtu príslušníkov hasičského záchranného zboru ohrozená. Podľa hovorcu rezortu Mateja Neumana dosahuje obsadenosť miest v zbore 94%. Dodal, že opoziční politici v tejto súvislosti šíria nepodložené výmysly. Zmeny, ktoré sa podarilo presadiť dohodou medzi vládou a lekárskymi odborármi, prinesú do nemocníc viac skúseného zdravotníckeho personálu, ich lepšie financovanie a lepšiu kvalitu a efektivitu zdravotnej starostlivosti pre pacientov. Na dnešnej tlačovej konferencii na to poukázal šéf lekárskeho odborového združenia Peter Vysolajský.
Úpravom miest, sestier hlavne, ale aj lekárov sa navyšujú počty lekárov v slovenských nemocniciach, zostáva viacej mladých lekárov na Slovensku a dokonca sa nám vracajú zdravotníci zo zahraničia na Slovensko naspäť a sa snažili pri výpovediach dotlačiť vládu čo najväčšej transparentnosti, či už vo financovaní nemocníc, ale aj v celom tom sektore, kde sme zabezpečili rozpočtovú vyhlášku, ale aj zverejňovanie viacerých dát, ale koniec koncov našo sa aj podarilo do zákona dať. Sú štandardizované zmluvy medzi nemocnicami a poisťovňami, ktoré sa dajú lepšie verejne kontrolovať a posudzovať. A tretia vec bola bezpečnosť pacienta, kde týmito výpovediami a tými našimi požiadavkami sme sa snažili dosiahnuť čo najlepšie zefektívnenie liečby.
Vysolajský tvrdí, že kritikmi sú najmä zástupcovia súkromného sektora v zdravotníctve, ktorým transparentne a spravodlivo nastavené podmienky nevyhovujú. Prezident Peter Pellegrini sa s prípadnými personálnymi návrhmi na zmeny v zložení vlády najprv podrobne oboznámi a až potom bude konať. Pre TASR to uviedli z odboru komunikácie kancelárie prezidenta. Hlava štátu odmietla možnosť úradníckej vlády. Možnosťou riešenia politickej situácie je podľa prezidenta buď konsolidácia pomerov v parlamente pri jeho súčasnom zložení, alebo v prípade zlyhania tejto možnosti dohoda poslancov na predčasných voľbách. Voľby do Národnej rady by na konci januára vyhralo hnutie Progresívne Slovensko so ziskom 24,6% hlasov. V parlamente by bolo 5 strán, respektíve hnutí. Vyplýva to z prieskumu Centra sociálnych výskumov. Po PS by najviac voličov hlasovalo za stranu Smer SD, ktorú by volilo 22,7%. Na treťom mieste by skončila strana Hlas SD s podporou takmer 14% voličov. Do parlamentu by sa dostalo aj KDH s takmer 9% a Hnutie Republika s viac ako 5%. Všeobecná zdravotná poisťovňa má nové vedenie. Predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom je Matúš Jurových. Podpredsedom predstavenstva je Viktor Očkaj a členkou predstavenstva je Denisa Slivková. Do funkcie ich s účinnosťou od 13. februára vymenoval minister zdravotníctva Kamil Šaško. Po Detvianskej Hute, Hriňovej a Cinobani nesúhlasí s výstavbou plánovanej prečerpávacej vodnej elektrárne Málinec ani obecné zastupiteľstvo v Látkach v Detvianskom okrese. K tomuto projektu prišlo v medzirezortnom pripomienkovom konaní 29 pripomienok. Informoval o tom šéf Enviro rezortu Tomáš Taraba s tým, že sa nimi bude ministerstvo zaoberať. Deklaruje aj intenzívny dialog s občanmi a subjektmi žijúcimi a pôsobiacimi v okolí. Proces s policajným exprezidentom Petrom K., obžalovaným zo zneužívania právomoci verejného činiteľa v súbehu so zločinom marenia spravodlivosti, má na Mestskom súde Bratislava 1 pokračovať budúci týždeň v piatok výsluchom ďalších svedkov. Obžalovaný pred novinármi vyjadril názor, že z dnešnej výpovede Diany Santusovej je takmer jasné, že v čase predloženia alebo vydania žiadosti o zásahovú jednotku nebola nikým odsúhlasená. Rovnako je podľa neho nepochybné aj to, že bola schválená neoprávnenou osobou.
Z cirkvi.
Pápež František prijal dnes na audiencii premiéra Roberta Fica. Hovorili o témach rodiny a výchovy, ale aj o vojne na Ukrajine a krehkomiery v Izraeli. Svätý otec sa nechal následne hospitalizovať v nemocnici so zápalom priedušiek. Sumarizuje Julia Kavecká.
Audiencia u pápeža Františka trvala pol hodiny. Prijal ho v Casa Santa Marta. Premiéra sprevádzala šesťčlenná delegácia vrátane jeho mami. Robert Fico svätému otcovi poďakoval za podporu v súvislosti s atentátom, za prejavy blízkosti k slovenskému národu a zaželal mu skoré uzdravenie. Svätého otca považuje Robert Fico za jednu z najcharizmatickejších osobností 21. storočia. Stretnutiu okrem iných tém dominovala najmä otázka mieru na Ukrajine a v Gaze. Návšteva delegácie pred predsedu vlády sa uskutočnila v deň slávenia svätých Cyrila a Metoda. Pri tejto príležitosti premiér daroval pápežovi kópiu súsošia svätých Cyrila a Metoda od akademického sochára Mariana Polonského. Pápež odovzdal premiérovi terakotové dielo s názvom Nežnosť a láska spolu s pápežskými dokumentmi, tohtoročným posolstvom za mier, zväzkom Prenasledovaný pre pravdu, ukrajinský grécko-katolíci za železnou oponou či farebným fotoalbumom, ktorý je výsledkom výskumného projektu Inštitútu cirkevných dejín Ukrajinskej katolíckej univerzity o podzemnom živote ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi s cieľom zdokumentovať odkaz mučeníkov a vyznávačov viery. Rokovanie premiéra so štátnym sekretárom Svätej stolice kardinálom Pietrom Parolinom potvrdilo dobrú úroveň vzťahov, ktoré vychádzajú zo základnej zmluvy medzi Slovenskom a Svätou stolicou. Tento rok si pripomíname 25. výročie podpisu tejto zmluvy. Robert Fico preto pozval štátneho sekretára na návštevu Slovenska. Navrhol mu termín 5. júla 2025, kedy sa konajú oslávy štátneho sviatku svätých Cyrila a Metoda. Pápež František však po tomto stretnutí skončil v nemocnici. Nechal sa hospitalizovať so zápalom priedušiek, ktorým 88-ročný pápež trpí už viacero dní. Problémy s dýchaním máva opakovane. Naposledy v stredu napríklad neprečítal svoj prejav na generálnej audiencii. Aj preto bola zrušená jubilejná audiencia, ktorá sa mala konať zajtra. Informovalo o tom tlačové stredisko Svätej stolice, pričom uviedlo, že z dôvodu pokračujúcej liečby bronchitídy, ktorou pápež František trpí už niekoľko dní, bola potrebná úprava jeho programu. Zároveň informovalo, že aj plánované stretnutie s umelcami, ktoré sa malo konať v pondelok, sa neuskutoční.
Spišská diecéza dnes slávila v Ružomberku špeciálne jubileum chorých a zdravotníkov. Začalo sa svätou omšou vo farskom kostole svätého Ondreja, ktorú slávil spišský biskup František Trstenský. Po skončení bol spoločný program, pri ktorom nechýbal Rastislav Červeň.
Počas kázne sa spišský diecézny biskup František Trstenský prihovoril všetkým zúčastneným, ktorí sú chorí alebo trpia, a ocenil ich odvahu a pokoru v skúškach. Vyzdvihol taktiež pomoc všetkým ľuďom bez rozdielu tak, ako ju v evaníliu preukázal milosrdný Samaritán. Za vzor označil panu Máriu, ktorá bola prítomná pri svojom trpiacom synovi v každej chvíli, a zúčastnených vyzval, aby rovnako preukazovali svoju blízkosť trpiacim blížnym.
Božia Matka je takým vzorom toho, aby sme aj my stáli pri tom druhom človekovi. Nemusíme, a ani to nie vždy je možné, dať odpoveď na bolesť, na utrpenie. Ani sa mu nedá úplne vyhnúť, ale môžeme pri tom človekovi stáť.
Počas omše mali veriaci možnosť prijať sviatosť pomazania chorých. Po jej skončení program pokračoval vystúpením zdravotne znevýhodnených detí zo spojenej školy svätého Maximiliana Kolbeho v Spišskej Novej Vsi. Zúčastnených svojim príhovorom povzbudil riaditeľ hospicu svätej Alžbety v Ľubici, Bohuš Živčák. Riaditeľ Spišskej katolíckej charity Pavol Vilček zdôraznil duchovný význam pomoci trpiacim.
Treba povedať, že mnoho chorôb je spôsobených chorobou ducha. Obrovským problémom súčasnosti je neodpustenie, a teda ten jubilejný rok, ktorý slávime, aj táto slávnosť je jubilejný aj preto, že nám by malo byť odpustené, ale aj my by sme mali odpustiť a vyliečiť dušu aj celej spoločnosti.
Jubilejný program bude v Ružomberku pokračovať aj zajtra, keď sa o 10. hodine začne slávnostná svätá omša na jubileum zdravotníkov.
Slavistický ústav Jána Stanislava, Centrum pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta a Teologická fakulta v Košiciach pripravili na dnes medzinárodné vedecké podujatie Kňazstvo, pastoračná služba v novozákonných listoch. Na podujatí zazneli príspevky biblistov a prebehla aj zaujímavá diskusia so študentmi teológie. Viac už kolega Martin Ďurčo.
Keď hovoríme o kňazstve, musíme vždy začať Ježišom Kristom. Každé iné kňazstvo, hierarchické či všeobecné, je od neho odvodené. Toto učenie je vysvetlené v Novom zákone, hovorí organizátor podujatia Robert Lapko.
Konferencia sa spája s témou kňazstva, so zameraním sa na predovšetkým list Hebrejom, ktorom je predstavený Ježiš ako nie starozákonný kňaz, ktorí boli viac tak oddelení od ľudí, ale Ježiš je ten, ktorý sa naopak zjednocuje, ktorý je solidárny s ľuďmi, ktorý sa solidarizuje so všetkými našimi ľudskými slabosťami, okrem hriechu. A tento Ježiš ako keby sa stal súčasťou toho nášho kráčania s našou putujúcou cirkvou, môžeme to tak povedať, do tej jubilejnej svätine Božieho chrámu.
Zahraničným hosťom podujatia bol biblista Jaroslav Brož, emeritný dekan Teologickej fakulty Karlovy univerzity v Prahe.
Já jsem se zaměřil na novozákonní list Židům, který pojednával vlastně jako jediný v Novém zákoně o Kristově kněžství. A poselství, které z toho plyne, je, že Ježíš nám otevřel přístup k Otci a že je dobře tedy se na Ježíše zaměřit a využívat všech prostředků, které nám dává, abychom už na tomto světě žili ve spojení s Bohem, naším Otcem.
Biblisti a pozvaní prednášajúci o téme kňazstva v novozákonných listoch podrobnejšie hovorili aj diecézným kňazom na dvojdňovom odbornom podujatí v penzióne Augustineum.
V priestoroch Univerzitnej knižnice Katolíckej univerzity v Ružomberku sa včera konal Deň otvorených dverí. O možnostiach štúdia sa prišli dozvedieť desiatky záujemcov, pre ktorých boli pripravené prezentácie o štúdiu či živote v kampuse, cenné rady, ale aj interaktívne hry. Atmosféru priblíži Rastislav Červeň.
Univerzita pre svojich potenciálnych študentov pripravila už druhý deň otvorených dverí za tento akademický rok. Program začal v univerzitnej knižnici príhovorom prorektora pre vzdelávanie Martina Taraja, ktorý odprezentoval možnosti štúdia. Svoje možnosti záujemcom ponúklo tiež poradenské centrum či univerzitné pastoračné centrum. Martin zo strednej odbornej školy v Námestove sa vyjadril, ktoré odbory ho najviac zaujali.
Ja som sa prišiel pozrieť na anglický jazyk a chcel by som to skombinovať s nejakým ešte iným a veľmi ma zaujala tá žurnalistika a história mi príde ako celkom pohode predmet.
Jeho spolužiak Juraj sa taktiež vyjadril k svojmu záujmu o štúdium.
Ja som prišiel tiež za to angličtinu, ale rozmýšľam medzi informatikou alebo to históriou a žurnalistikou, keďže mám rád veci ako strihanie a taká tá postprodukcia. Čo sa týka iných škôl, tak to sú také tri zamerania, na ktoré sa pozerám hlavne, tá informatika, programovanie, potom multimédia alebo tá angličtina.
Na príprave Dňa otvorených dverí sa podielali viacerí študenti. Fyzioterapeut Matúš popísal, ako sa podielal na prezentácii pastoračného centra.
Dostal som takú ponuku odpovedať ľuďom, prosím študentom, na ich otázky a celkovo im tak ukázať, čo je vlastne obnáša naše univerzitné pastoračné centrum, aké aktivity mávame počas semestra, či už je to útorky volejbal alebo stredy florbal, alebo aj tie mládežky v pondelok a samozrejme agape. Potom som im hovoril, aké výhody pri našej univerzitné pastoračné centrum.
Programu na Dni otvorených dverí sa zúčastnilo približne 100 študentov stredných škôl, niektorí z nich spolu so svojimi rodičmi.
Nitrianský pomocný biskup Peter Beňo je v týchto dňoch na pastoračnej ceste v africkej Ugande a Keni, kde navštevuje slovenských misionárov. V Ugande napríklad pôsobí aj misionárka z kongregácie misijných sestier kráľovnej apoštolov Anna Kardošová. V meste Inia vedú sestry viaceré školy, sociálne centra i kliniku. V kenskej metropole Nairobi zavítal biskup misionárovi verbistovi Pátrovi Martinovi Cingalovi. Pre veriacich stavia pastoračné centrum, ktoré podporili mnohí slovenskí veriaci.
Zahraničné spravodajstvo.
Hlavné mesto Bavorska dnes hostí Mníchovskú bezpečnostnú konferenciu. Pozornosť sveta sa na toto podujatie upiera aj z dôvodu, že by sa to malo diskutovať aj o možnostiach ukončenia vojnového konfliktu na Ukrajine. Konferencia však zrejme bude bez účasti Ruska, čo v nahrávke potvrdzuje na základe dostupných informácií Julia Kavecká.
Americký prezident Donald Trump včera oznámil, že predstavitelia Spojených štátov a Ruska by sa mali stretnúť dnes v Mníchove. Pozvanie podľa neho dostali aj Ukrajinci. Kreml tieto vyjadrenia ale poprel. Rusko totiž podľa hovorkyne rezortu diplomacie Márie Zacharovovej na ňu nebolo pozvané, rovnako ako ani v predošlých rokoch. Aj šéf konferencie Christoph Heusgen uviedol, že na ňu neprídu nejakí oficiálni predstavitelia ruskej vlády. Organizátori ale podľa jeho slov pozvali Rusov z mimo vládnych organizácií i opozičných politikov z Ruska a exilu. Ukrajinská strana navyše uviedla, že takéto rokovania sú predčasné a že najprv treba, aby USA, Európa a Ukrajina zaujali spoločný postoj. Pozornosť pred konferenciou vyvoláva aj návrh dohody o nerastných surovinách, ktorý Ukrajina odovzdala USA na preskúmanie. Ten by Washingtonu umožnil prístup k ukrajinským prírodným zdrojom výmenou za pokračujúcu podporu Ukrajiny zo strany USA. Dnes to známil hovoril nemenovaný ukrajinský predstaviteľ. Americký minister financií Scott Bessent tento týždeň navštívil Kyjev, aby odovzdal prvý návrh dohody, ktorý podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Kyjev preštuduje s cieľom dokončiť ho na prebiehajúcej mníchovskej bezpečnostnej konferencii. Bessent uviedol, že USA pomocou plánovanej dohody zároveň zabezpečia dlhodobý bezpečnostný štít pre všetkých Ukrajincov. Trump, ktorý počas predvolebnej kampane kritizoval rozsiahlú americkú pomoc Ukrajine, nedávno vyhlásil, že výmenou za americkú podporu chce od Ukrajiny nerastné suroviny vo výške 500 miliárd dolárov. Zelenský v tzv. Víťaznom pláne, ktorý oznámil v decembri, načrtol možnosť prehlbenia hospodárskych väzieb Ukrajiny s jej západnými partnermi, pričom sa odvolával na zásoby cenných nerastných surovín v jeho krajine. Mníchovská bezpečnostná konferencia sa začína 10 dní pred tretím výročím vojny, ktorú 24. februára 2022 rozpútalo Rusko proti Ukrajine. Konferencia má byť jednou z prvých príležitostí, keď predstavitelia novej administratívy USA budú môcť hovoriť priamo so zástupcami Ukrajiny.
Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier dnes pri príležitosti otvorenia konferencie vyhlásil, že administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa neberie ohľad na zaužívané pravidlá a varoval pred absenciou pravidiel vo svete. Nemecká hlava štátu taktiež vyzvala európskych lídrov, aby zachovali pokoj tvárov v tvár smršti rušivých politických vyhlásení z Washingtonu po návrate Trumpa do Bieleho domu. Do betónového sarkofágu, chrániaceho zvyšky 4. reaktorového bloku bývalej jadrovej elektrárne v Černobyle, počas noci na dnes narazil dron, ktorý spôsobil požiar. Prostredníctvom svojho účtu na sociálnej sieti o tom informovala Medzinárodná agentúra.
Tým MAAE začul krátko pred 2 hodinou ráno výbuch prichádzajúci od betónového krytu chrániaceho zvyšky reaktora číslo 4 bývalej jadrovej elektrárne Černobyľ. Zároveň bol informovaný, že doň narazilo bezpilotné lietadlo. Agentúra ďalej uviedla, že do niekoľkých minút boli na mieste hasiči s technikou. V tejto chvíli podľa MAAE nič nenasvedčuje tomu, že by došlo k porušeniu vnútorného ochranného obalu sarkofágu. Úrovne žiarenia vo vnútri aj vonku sú podľa agentúry normálne a stabilné. Dodala, že obete nie sú hlásené a situáciu naďalej monitoruje. Útok dronu potvrdil na sociálnej sieti aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, podľa ktorého do sarkofágu narazil ruský dron naložený výbušninami. Zverejnil aj video zachytávajúce náraz a jeho dôsledky. Jediný štát na svete, ktorý môže útočiť na takéto objekty, obsadiť jadrové elektrárne a viesť vojenské operácie bez ohľadu na následky, je podľa Zelenského dnešné Rusko. A toto je podľa neho teroristická hrozba pre celý svet. Černobylská elektráreň sa 26. apríla 1986 stala dejiskom jednej z najhorších jadrových katastrof v dejinách. Definitívne bola odstavená v decembri 2000. Bezprostredne po napadnutí Ukrajiny vo februári 2022 okupovali elektráreň ruskí vojaci. Opustili ju v apríli 2022 a Ukrajina ju odvtedy udržuje pod osobitnou vojenskou kontrolou.
Podľa Kristýny Hatarovej hovorca Kremľa Dmitrij Peskov dnes rozhodne vylúčil, že by ruská armáda útočila na zariadenie jadrovej infraštruktúry.
Krátko zo sveta.
České ministerstvo obrany dnes ocenilo vojakov, ktorí sa vrátili z rôznych misií v zahraničí. Bola medzi nimi aj piata skupina tých, ktorí pôsobili v rámci mnohonárodného zoskupenia v Slovenskej Lešti. Podľa námestníka ministerka obrany Daniela Blaškovca vojaci urobili českej armáde dobré renomé. Dvaja z misie na Slovensku dostali medailu za záchranu života. Hamas dnes potvrdil, že zajtra prepustí 3 izraelských rukojemníkov zajatých počas teroristického vpádu palestínskych komand na juh Izraela zo 7. októbra 2023. Medzinárodný výbor Červeného kríža, ktorý spolupracuje pri výmene rukojemníkov a väzňov, dnes vyjadril znepokojenie nad stavom zvyšných rukojemníkov. Vzhľad prepustených rukojemníkov, ktorí podľa AFP vyzerali vyhladovaní, šokovalo rodiny zajacov a aj svet. Izraelská armáda je pripravená stiahnuť sa z libanonského územia a odovzdať oblasť libanonskej armáde v rámci časovej osy stanovenej americko-francúzskou dohodou o prímerí. Vyjadrenie nemenovaného izraelského predstaviteľa prišlo potom, ako izraelské bojové lietadlá v noci na dne zasiahli údajné vojenské objekty Hizbaláhu. Afgánsky štátny príslušník sa priznal k úmyselnému vrazeniu autom do davu v nemeckom meste Mníchov. Pri útoku včera utrpelo zranenia najmenej 36 ľudí. Rakúsky lyžiar Rafael Haaser získal titul majstra sveta v obrovskom slalome. V dnešných pretekoch v Zalbachu zdolal o 23 stotín Švajčiara Tomasa Tumlera. Bronz získal ďalší Helvét Loik Mejard. Z trojice slovenských reprezentantov bratov Žampovcov sa najviac darilo najstaršiemu Adamovi. Po prvom kole bol 29. a svoju pozíciu si ešte dokázal vylepšiť o dve miesta. Andreas bol po prvom kole na 32. priečke a jemu sa však podarilo posunúť sa. Napokon skončil 28. Žampovci sa stali historicky prvou bratskou trojicou v obráku na majstrovstvách sveta. Francúzska biatlonistka Justine Bressazová-Bušetová triumfovala v dnešnom šprinte na 7,5 kilometra na majstrovstvách sveta. Druhá skončila Franciska Preussová a bronz prekvapujúco vybojovala Suvi Minkinenová z Fínska. Z trojice slovenských reprezentantiek bola najlepšia na 22. mieste Paulína Baltovská-Fialková. Slovenská biatlonistka Michaela Straková získala zlatú medailu na zimnom Európskom olympijskom festivale mládeže v gruzínskom Bakuriani. Straková triumfovala v rýchlostných pretekoch dievčat na 6 kilometrov a do zbierky pridala druhý ceníkov na podujatí a tretí pre Slovensko. Zlatá bola aj vo vytrvalostných pretekoch. Bronz vybojovali slovenské hokejistky. Hokejisti USA úspešne vstúpili do turnaja štyroch krajín. V Montreale zdolali výber Fínska 6-1. Matthew Tkačuk si pripísal na konto 2 góly a asistenciu. Brady Tkačuk zaznamenal 2 presné zásahy. Basketbalisti MBK Baník Handlová sa stali prvými semifinalistami Final 8 Tip Sport Československého pohára. V otváracom stretnutí podujatia v bratislavskej Gopazaréne zvíťazili nad Opavou 87-79. Dnes večer vyzvú v súboje o finále obhajcu trofeje Era Basketball Nymburk, ktorý triumfoval nad Nitra Blue Wings jednoznačne 113-59.
Počasie.
Oblačnosť, ktorá súvisí so studeným frontom, by sa podľa meteorológa Petra Jurčoviča mala postupne zmenšovať.
Čiže studený front odchádza a za ním sa bude zosilňovať teraz prílev studeného vzduchu od Škandinávie alebo cez Severné more, takže treba rátať s tým, že v priebehu zajtrajšieho dňa sa bude výrazne zosilňovať vietor, hlavne na západnom Slovensku. Môže sa stať, že cez deň budú náraziť tak 50 až 80 km za hodinu, to je sila. A pri tých teplotách, ktoré by mali byť, to bude tak od 0 do 4 stupňov, tak na pocit to nebude nič príjemné. A na severe asi zostane aj slabý celodenný mráz. A ešte by sa mali vyskytnúť zrážky, ale to je tak, že do 1 cm snehové niekde na severe. Takže sobota trošku lepšia, ale už je trošku chladnejšia, pretože ešte som nepovedal, že v sobotu ráno už pri zmenšovaní oblačnosti, že by teplota mohla klesať aj pod minus 10, možno až do takých 13-14 stupňov.
Scenár Infolumenu sme vyčerpali. Od 20:30 vás pozývame počúvať reláciu Vitaj doma rodina. Následne pozývame na duchovnú večeru u Slováka. Za pozornosť vám ďakujú a príjemný zvyšok večera prajú Richard Čvarba a Iveta Kureková.